bueno, ba, arratsaldeko seirako gehi gutxi ditugu eta saioan zehar aipatu dugun bezala gaur goizeko gertakari batzuei begira jarriko gara. Lehen ere aipatu dugu Gasteizko Talka espazio feminista ustu eta bi pertsona atxilotu dituztela. Gaur goizean gertatutakoaren xehetasun gehiago euki asmoz, ba, Talka espazioko eta proiektuko kide bat dago hemen, daukagu hemen estudioetan. Arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu, goizeko gertakariak, bueno, Euskal Herritik zehar dagoeneko ere zabaldu dira, bai irudiak, bai albistea bera, baina xehetasun gehiagoren berri izan asmoz, eta, bueno, bertan egondako bizipenak ere ezagutu asmoz, kontatuko zeniguke lehenik eta behin, bueno, zein izan den, ez? Goizean gertatu den, oker ez pagaude goizeko amaiketatik hasi den kontua izan da?
Bai, hori da, ba, goizeko amaiketan mezuak iristen hasi dira, Polizia Municipala Talka espaziora sartzen ari zela, eta, bueno, ba, gerturatzen hasi gara, gerozta jende gehiago, eta inolako orden judiziali gabe, ba, hori, ba, municipalak talkara sartzen saiatu dira, atzeko lorategetik sartu dira, eta, buka, osea, gerora ere aurreko batetik. Orduan, kide bat identifikatu da bertako okupatzaile bezala, eta talkako proiektuko kide bezala, eta barruan, barrura sartu da, ez? Zerraia aldatu dute, eta etorri dira, bai municipalak, baina etorri dira eskoltatzera, edo, bueno, babesa ematera, etxeko jabeari, eta zerraia aldatu duenari, eta abokatua ere etorri dira. Orduan, ez dute inolako orden judizialik ekarri, hau da, egin dutena ilegala da, eta naiz akide batek bere burua aurkeztu duen bertako okupante bezala ere ez dute onartu eta alere desalojatu egin dute espazioa.
Horixe gertatutakoa, ba, bueno, azkar eta orokorrean esan da, baina ondorio itzen balima zaizu jarriko gara ere pixka bat, ba, bueno, gertatutako eta emandako pausu bakoitzari ere pixka bat gehiago begiratzera. Azken aldian gainera Talka espazioa, ba, bueno, Gasteizen zehar ba, bueno, ja errotzen hasia zegoen proiektu bazen, egitarau asko antolatzen, emakume trans eta boierentzako denetariko tailerrak hitzaldi afari mailinguruak antolatzen zituena, eta ez da lehenengo aldia gainera oker ez pagaude, Talkan horrelako mugimenduren bat, ez gaurkoa, bestein bestekoa, baina ikusi izan duguna, urtarrilaren batean batetik aurrera ere inguru horretan egontzelako beste mugimenduren bat udaltzaingoaren aldetik, ez?
Bai, hori da, orain arte ibili dira zirikatzen edo ez gu inkomodatu nahian, baina bueno, gaurkoa izan da bereziki, ez, desalojatu gaituztenean bereziki garrantzitsua ez dakit esan, baina bai.
Pixu handia ikiduena
baitza. Pixu handia ikiduena, bai. Eta, bueno, egia da azkenan hau ez dela zerbait isolatua, ez? Bai, hemengo Gasteizko Gaztetxeko gertakariak urtarrila batekoak, marabila zena, grebako prentxoarreko egin genuen egunean ere talkan argia moztu ziguten, bai. Orduan ez dira eraso isolatuak, azkenean dira ez herri mugimenduaren eta okupazio mugimenduaren kontrako erasoak ere. Eta orduan, gaurkoa ere izan da azkenean bi atxilotu egon dira, hori Talkan sarrera babesten ari ginela polizia oldartu eginda pilo bat, hor ere ertzainak etorri dira, bueno, porrak atera dituzte eta hori hasi dira jipoitzen inguruan zegoen guztia, ez dakit, bueno, bideoak eta ere zabaldu dira eta ikusi ahal izan dugu, baina bueno, pilo bat oldartu dira eta bueno, jendea zauritu dute eta hori atxilotu dute pertsona bat liskarrengatik eta gero atxilotu dute beste pertsona bat barruan zegoena, ez, okupatzaile bezala identifikatu dena.
Ta bueno, ja horretan sartzea pixka bat ere gehiago gustatuko litzaidake, izan ere lehen ere aipatu duzu, ez, okupatzaile gisa identifikatu den horri trabak jarri dizkiotela identifikatzerako orduan bertan, bai. Eta ondoren indarrez sartu dira eraikin barrura.
Bai, hori da, ez dute onartu pertsona hori identifikatzea eta gero hori barrura sartu da eta indarrez ere atera dute kanpora eta atxilotu egin dute. Ja, bueno, orain dela gutxi jakin berri izan dugu, deklaratu dutela eta ja askatu dituztela bi atxilotuak, baina bueno, azkenean ere beste erakusle bada, ez, nola funtzionatzen duten eta nolako jarrera daukaten, eta importantena da ere zeinen mesedetan dauden, ez, eta zeinen mesedetan egiten duten lan. Eta bueno, iritsi zaigu orain ere Gasteizoik atera du oraintxe bertan notizia, bai. Eta bueno, municipalen prentxa arduradunak edo azaldu du, municipalak joan direla jabearekin, jabeak zerraia aldatzeko nahiarekin, eta orduan beraien ekintza edo gaur jokatu dute azkenean mesede pribatuetan, edo bueno, ez ba, ez era publiko batean, ez, hau da, baira pribatu batean, eta etxe pribatu baten, eta jabetza pribatu baten, mesedetan, ez, ezakit horrelako segurtasun enpresa bat izango balitz moduan, ez, hori izan da gaurkoena. Osa, gaurkoan gertatu dena, orduan, bai ikusten dugu azkenean, pues horrelako gauzak errepikatzen direla, denbora guztian, ez, eta erauso guzti hauek azkenean kokatzen ditugula ere, haien estruktura baten baitan, eta interes batzuen arabera, ez. Eta, pues hori da pixkat egiten dugun irakurketa, ez.
Aipatu dugulen, baina, ba, bueno, garrantzia berezia hartzen du ere kasu honetan, orden judiziala, behin erezta, erakutsi ez dutela, salatu duzuela.
Bai, ez daukate. Orden judizialik, eta hori ere esan du municipalen prentxarduradunak esan du ez dagoela. Orden judizialik, hau da, jabearen mesedetan jokatu dutela, zerraia aldatzeko asmoarekin joan dela, eta jazta, eta hori zanbela beraien jokabidea horrela jokatu dutela, baino etzeko atela inongo orden judizialik.
Horrek lehen aipatu dugun bezala, ekintza hau, desalojo hau, ilegala izatera bidatzen du?
Bai, bai, hori da. Baino boterean daude, eta kapitalaren mesedetan lan egiten dute, eta orduan hori da, beraien estrategia bakarra.
Beraz, aipatu duzun bezala, municipalek kasu honetan, udaltzaingoak kasu honetan, jabetza pribatua zuen pertsona honen, jabe honen mesedetan jokatu du, eta ez, ba, bueno, erantzukizun publiko horren bidean.
Hori da.
Aipatu dugu lehen ere saioaren hasieran martxoaren 8tik hurbil gertatzen den desalojo bat izan dela hau. Kontuan hartu behar dugu martxoaren 8rako aurten berriro ere greba feminista deitu dela. Kasu hontan talka, Gasteizko gune feminista erreferentzial bat izan dela ere martxoaren 8ko greba feministarako, bai prentxaurreko aurkezpen prentxaurrekoa bertan egin zelako eta baita ere, ba bueno, antolakuntza lanetan biltzeko espazio garrantzitsua izan delako. Zer suposatzen du orain, ba bueno, eraso honek.
Bai, ba azkenean guk ere ulertzen dugu, ez, martxoak 8rako bi aste geratzen direla eta ia da ba, feminista ez den eta izango ez den hainbat jende hasi bela bere txapita jartzen ez, eta emakumearen egunarekin bat egiten, eta uste dugu erasonek oso garbi markatzen duela, ba, haien hitzak eta haien ekintzak ez direla feministak, eta ez direla inoiz izango ez. Eta uste dugu horrelako eraso batek azkenean oso garbi uzten duela berriro ere kapitalaren mesedetan dagoela guztia antolatua, eta horren arabera jokatzen dela ez. Eta azkenean guk talka proiektura aurkezte genuen arrakala bat bezala, sisteman arrakala bat bezala, baino ez bakarrik alternatiba bat bezala, baizik eta sistema bera ere puskatzeko ez, gaitasun hori bazeukalako, ba beste hainbat errealitateen baitan. Orduan erasonek oso garbi uzten du azkenean talkak benetan, talka bat suposatzen zuela ez, eta martxoak 8rako erreferentzia bazela, eta azkenean bazela benetako feminismo bat ez, edo ba, erritik egiten den feminismo bat. Eta azkenean, ba hori, osea, nik uste dut erasonek oso garbi ere markatzen duela, haiena ez dela feminismoa, ez eta nola orain aterako diren alderdiak, ez nola aterako den PNV ere esaten, bat egiten duela martxoak 8arekin eta ez. Ezin dela horrela izan, ez? Eta orduan uste dugu, ba, bai, ba, eraso honek ere oso garbi uzten duela, ez? Nola dagoen antolatuta guztia, eta hori, eta nola jarretzen duen kapitala zentroan, eta nola grebak ere aldarrikatzen duenean bizitza erdigunean jartzea aldarrikatzen duten horrelako espazioak ere ez, ba horrelako espazioak eskuratzeak, herriarentzat hartzeak, eta gure egiteak, eta gaurkoa izan da oso adibide garbi bat, nola egin duten ez, edo nola kendu diguten berriro, beste kentzen dizkiguten beste gauza guztien artean hau ere. Orduan, bueno, uste dugu gaurko erasoa ere, ba, ulertu behar dugula testuinguru honen baitan, eta garrantzitsua dela, eta balio digula ere, ez, bazkenean, bazurik eta more guzti hau ez, eta egiten duten, ba, guzti hau deusestatzeko, eta benetan markatzeko ez, nundik egiten den feminismoa, eta zentzu garen ere feminismoaren subjektuak, ez? Eta beraiek ez direla. Beraiek ez direla izan feminismoaren subjektuak ez utelako aldaketa bat eskatzen, o ezin dutelako aldaketa bat eskatu, ze aldaketa horiek suposatzen du ere, privilegia dauzkan jende guzti honek galtzea, eta bigarren plano batean geratzea, eta sistemaren aldaketa bat, eta X jenderen desagerpen bat. Eta orduan, manik uste dut bastante adibide garbia dela.
Kokapen politikoa ere argi duzu etalkatik, eta lehen ere aipatu dugu, erasonen aurrean geldi egongo etzaretela ere adirazi duzuela, ezakite kontatzeri baduzun ere, ba bueno, gaurko egunerako ere okerrezpanago deialdi batzuk luzatu dituzuelako.
Bai, ba gaur lauretatik gaztetxan egon gora propakeda dan, bai adiagonak egiten, pankartak, emakume refuxiatuen topaketa zegoen talka, baina bueno, beste leku batera mugitu behar izan dute. Uh-huh. Eta orain Seiderritan gaztetxean asamblada egongo da, ba, parte hartu dezagun eta erabaki dezagun, ba, emakume hoira transen artean nola egin aurre erasoni eta mendik aurrera zer, eta zortziretan talkaren aurrean kontzentra bat egingo dugu.
Uh-huh.
Orduan, bueno, bai guk ulertzen dugu ere talka espazio bat baino gehiago dela, ez? Talka proiektu bat dela, talka ideia bat dela, talka dela benetan feminismoaren konfrontazio eta borroka hori malgainean jarri behar izatea, eta orduan ulertzen dugu, ba, eraso honek ez gaituela geldiri geratuko, ez? Ez garela, ez dela bukatu hemen. Hemen beste fase batean sartzen garela eta beste fase honetan hasi besterik ez garela egin.
Ba, esandakoa, 10 minututxo, 8 minututxo barru Gasteizko gaztetxean bilduko saretela, arratsaldeko 6etan oker espanago. 6:30etan, ba, pixkat denbora gehiago ere ematen diegu entzulei hurbildu alizateko. Eta iluntzeko 8:00etan kontzentrazioa talka espazioaren aurrean bertan. Beraz, gonbidapena ere luzatuta utziko dugu. Ez dakit beste zera aipatzerik aipatzeko geratu zaigun?
Ez, besterik gabe adiegoteko mobilizazioi eta bueno, horrelako espazio zioen defentsa eta borrokan azkenean denok bat egin behar dugula, eta ba berri hori eskuratuko dugula kendu diguten guzti hori.
Ba, dei horrekin amaituko dugu. Eskerrik asko gaur goizean izandako gertakari guzti hauek ere gure uinetara ekartzeagatik, eta bueno, tartetxo bat ere hartzeagatik gertatutako guzti honen berri emateko. Beraz, animo orain esku artean duzuen lanarekin, eta esandako eskerrik asko eta hurrengora arte.
Berdin.
Agur.
Agur.